Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 1 сакавіка. Нашай тэмы: у Мінску з афіцыйным візітам прыляцеў прэзідэнт Грузіі. Працы ў курапатах дамовіліся спыніць як мінімум на тыдзень. Футбольны клуб «Крумкачы» аб'явіў пра зніжкі для дармаедаў на абанементы. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 1 сакавіка. У Мінску прайшлі перамовы Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Грузіі Георгіем Маргвелашвілі. Кіраўнік Беларусі падзякаваў свайму калезе за тое, што Грузія падтрымлівае нашую краіну ў міжнародных арганізацыях. Лукашэнка адзначыў, што летась аб'ёмы гандлю паміж Беларусію і Грузіяй выраслі адразу на 63%. Па словах Лукашэнкі, такіх тэмпаў росту, як з Грузіяй, у Беларусі няма ні за одной краіны свету. У сваю чаргу Георгій Маргвелашвілі паведаміў, што Грузія прапануе Беларусі абмен досведам па развіцці супрацоўніцтва з Кітаем. Грузінскі бок адзначыў важнасць беларускага досведу ў сферы захавання і развіцця сельскай гаспадаркі. Акрамя таго, 1 сакавіка ў Мінску прэзідэнт Грузіі пасадзіў дрэва на алеі ганаровых гасцей каля Палаца Незалежнасці. Адзначым, што візіт Георгія Маргвелашвілі скончыцца 2 сакавіка.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працы на будаўніцтве бізнес-цэнтра каля курапатаў будуць спынены як мінімум на тыдзень. Гэта паабяцаў старшыня Мінгарвыканкама Андрэй Шорац на сустрэчы з абаронцамі курапатаў. Адзначым, што на прыём да кіраўніка горада не пусцілі журналістаў. Трапіць змаглі толькі мясцовыя жыхары, палітык Павел Севярынец і Аляксей Янукевіч, а таксама гісторык-актывіст Марат Гаравы. Сустрэча цягнулася каля 2 гадзін. Па словах Паўла Севярынца, улады просяць зняць лагер абаронцаў мемарыалу.
Захоўваецца вось гэта прыпыненне працаў. Горад будзе абмяркоўваць гэта з Міністэрствам культуры, з іншымі ведамствамі. Магчыма, будзе круглы стол на гэты конт. Прасілі зняць лагер абаронцаў, але з абаронцамі мы перагаварылі, яны здымуцца толькі тады, калі будзе пісьмовае рашэнне аб скасаванні працаў і будзе зняты плот будаўнічы.
Распавёў Павел Севярынец. Іншы ўдзельнік сустрэчы ў Мінгарвыканкаме, старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч, распавёў, што кіраўнік Мінска прызнаў, што праблема курапатаў мае агульнанацыянальнае значэнне. Пры гэтым сталічныя ўлады сцвярджаюць, што цяпер перад горадам стаяць новыя задачы.
Іхная пазіцыя была, ну, што вы вось упёрлись у гэты кавалак. Гораду трэба разбудоўвацца, гораду трэба асвойваць тэрыторыі, і насамрэч нічога страшнага няма. Гучалі такія аргументы, што вось тая кальцавая дарога, якая пабудаваная, яна і так ужо наносіць шкоду і самім курапатам, і таму лесу, які расце ў курапатах. То бок яшчэ большай шкоды вось гэты бізнес-цэнтр ён не створыць.
Кажа Аляксей Янукевіч, акрамя таго, кіраўнік Мінгарвыканкама Андрэй Шорац прапанаваў правесці на месцы будаўніцтва археалагічныя раскопкі за кошт забудоўшчыка, каб выявіць, ці пахаваны там ахвяры рэпрэсій. У сваю чаргу супрацоўнік інстытута гісторыі археолог Мікола Крывальцевіч у такіх раскопках не бачыць сэнсу, але настойвае, што будоўлі там не мусіць быць. Пра гэта ён распавёў у размове з Еўрарадыё.
Пахаванняў там не будзе, так? Не будзе таму, што зона размяшчэння вот саміх магіл, яна знаходзіцца вот этой вот лясной зоне, так? Вот эта вот тэрыторыя, яна практычна была некалі узвышанай часткай безлеснай і была ускраінай вёскі хутчэй за ўсё ва ўсе часы.
Лічыць археолог. Нагадаем, што ўжо 10-ты дзень каля курапатаў ідуць пратэсты супраць узвядзення там офіснага цэнтра. Зямлю прадалі забудоўшчыку з аўкцыёна, калі яна яшчэ ўваходзіла ў ахоўныя межы помніка.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна серады. На сённяшні дзень у Беларусі дзейнічае 787 адміністрацыйных працэдур, якія неабходна выконваць для вядзення розных відаў бізнесу. Пра гэта на канферэнцыі асамблеі дзелавых колаў распавяла намесніца міністра эканомікі Ірына Касцікевіч. Варта адзначыць, што ўсяго 5 гадоў таму такіх працэдураў было на 200 менш. Пры гэтым, па словах чыноўніцы, за апошні год улады ўжо адмянілі 41 працэдуру, распавядае спадарыня Ірына.
Второй год – оптимизация административных процедур. Здесь тоже у нас с вами огромный пласт работы. Сегодня это 787 административных процедур по состоянию на 1 января 2017 года. Что мы сделали? За 16-е начало 2017 года уже отменена 41 административная процедура, 17 упрощено. Однако за этот же период введено 37 новых административных процедур в рамках реализации международных договоров и принятых законодательных актов. При этом введение новых процедур трудно назвать необоснованным.
Заявіла Ірына Касцікевіч. Такім чынам, за апошні год у Беларусі стала толькі на 4 адміністрацыйныя працэдуры менш.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Праваахоўнікі скончылі праверку па графіці «Мінск-Масква», у якое невядомы мастак дамаляваў калючы дрот. Самога аўтара дроту следчыя так і не знайшлі, аднак пры гэтым да адказнасці яны прыцягнулі адразу двух чалавек. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Следчы камітэт завяршыў праверку па графіці «Мінск-Масква», у якое ў кастрычніку невядомы мастак уплёў калючы дрот і такім чынам надаў прапагандысцкаму малюнку хоць нейкі сэнс. Самаго аўтара дроту следчыя не знайшлі, крымінальную справу вырашылі не ўзбуджаць, аднак склалі пратаколы аб адміністратыўным правапарушэнні на двух меркаваных удзельнікаў працэсу. Распавядае пра вынікі праверкі афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту па Мінску Алексей Клімовіч.
Управленне следственного комитета по городу Минску завершено проведение доследственной проверки. Признаков уголовно наказуемого деяния в изменении графити не установлено. Установлены признаки административного правонарушения. Материалы переданы для продачи правовой оценки в органы внутренних дел.
Один з падазраваных, які просіць Еўрарадыё не называць сваё імя, кажа, што ў час, калі дапрацоўваўся мурал, яго не было ў Мінску і нават мае адпаведку. Даведку. Хлопец ознайомился с протоколом и написал, что зим не згодные вины не признає. Другий меркованный подозреванный, по словах нашего суразмовцы, гэта глядач, які назирал за створением колючего дроту на графіці «Минск-Москва».
Лічу абсурдным спаганяць з мяне штраф за правапарушэнне, якое здзяйснялася ў момант, калі мяне фізічна не магло быць на месцы, як і з другога падазраванага, бо ён ніколі ў жыцці і балончык з фарбай не трымаў. Я амаль выпадкова на месцы быў.
Абодва ўдзельнікі абвінавачваюцца ў тым, што 23 кастрычніка 2016 года, знаходзячыся па адрасе Магілёўская 32, сумесна з неўстаноўленай асобай унеслі змены ў выяву графіці, тым самым наўмысна пашкодзіўшы яго. Кошт нанесенага урону склаў 621 рубель 3 копейкі. У бліжэйшы час справу графіці «Мінск-Масква» накіруюць у суд. Нагадаем, што графіці «Мінск-Масква» з'явілася ў Мінску на пачатку лета 2016 года па ініцыятыве маскоўскіх уладаў. Яго аўтарам стаў яраслаўскі мастак Артур Кашак. Мінчукі палічылі малюнак прапагандысцкім і раскрытыкавалі яго мастацкія якасці. У кастрычніку невядомы мастак дадаў у букет кветак, які трымае хлопчык-беларус, і ў вянок на галаве дзяўчынкі рускай калючы дрот. Мінгарвыканкам запатрабаваў у мастака вярнуць арыгінальны выгляд графіці цягам тыдня. Той гэтага рабіць не стаў. Таму горад быў вымушаны сам замаляваць дрот, а грошы за шкоду спагнаць з так званых меркаваных пасобнікаў мастака. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра нестандартны маркетынгавы крок футбольнага клуба «Крумкачы». Кіраўніцтва сталічнай каманды аб'явіла пра зніжкі на 10% для дармаедаў на абанемент на хатнія матчы. Як паведамляе прэс-служба «Крумкачоў», для гэтага трэба прадставіць афіцыйную даведку з падатковай інспекцыі па дэкрэце нумар 3. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.